Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Cum a fost anul 2015 pentru locuitorii regiunii transnistrene și cu ce speranțe intră în anul care vine? Și zona de comerț liber și aprofundat cu Uniunea Europeană a fost extinsă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, opinii ale experților de pe ambele maluri ale Nistrului. Așadar, au rămas zile numărate până la încheierea anului 2015, un an în care locuitorii regiunii transnistrene au resimțit din plin consecințele nefaste ale crizei bugetare și economice care s-a aprofundat constant. Cu toate acestea, după cum ne-au mărturisit mai mulți dintre cei cu care am discutat la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender, bucuriile vieții mari sau mici sunt cele care vor rămâne în amintirile acestui an ca și speranța unui an mai bun 2016.
Доллар повысился. Экономическая ситуация в стране, конечно, нестабильная. Чем еще запомнился? У меня такие в жизни перемены. Я на работу собираюсь устраиваться. Вот. А что бы хотелось в следующем году? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы не было войны. Потому что когда я узнала, что в Сирию с Россией войска уже, и я просто подумала, что вообще творится в мире. То есть как бы не хочется, хочется, чтобы был мир, счастье, любовь и добро. Все.
Я завел очень хороших новых друзей, которые меня поддерживают. Это самое яркое впечатление моего этого года. А в будущем году, надеюсь, эти друзья останутся со мной и никогда меня не бросят. Но так как мы студенты филологического факультета, у нас есть большие шансы показать не только Россию, но и другие страны. Англия, Германия.
С каждым годом мы растем, мы как-то совершенствуемся. Все равно вот были всякие препятствия, но преодолевая их, мы как-то... Мы все равно растем, и какой-то итог есть, какой-то результат есть, и ни о чем не жалеешь. Идешь вперед с поднятой головой, с улыбкой на лице. А родным и близким я бы пожелала здоровья, счастья, любви, всего чего самого лучшего.
Главное, чтобы все было хорошо, чтобы все были в мире, скажем так, жилось всем, и без всяких хлопот. В том числе, в большей степени, это заработная плата, чтобы была, скажем так, для всех подходящая. И для пенсионеров тоже, в том числе, чтобы не было никаких нюансов, связанных именно с внешней с политикой и в том числе и с внутренней.
Мы приехали в ваш город Тирасполь, мы с Украины. Херсонская область, город Каховка. Уходящий год был достаточно сложный. Ну, было много хорошего, что-то не очень хорошее. Детки подрастают. Ну, хочется надеяться на лучшее, потому что ситуация в Украине не очень сейчас благоприятная. У вас очень красивый город, очень зеленый, очень теплый. Нам очень нравится.
Для нашей семьи год очень хороший был. У нас родилась дочка, все зашибись. А вот в социально-экономическом таком направлении не фонтан. Есть нюансы, которые немножко подпортили. Но с работой хуже стало. Все просто. Ну, то есть объемы сокращаются, рынки делятся по-своему там как-то. То есть... Можно было бы жить лучше. То есть кто-то где-то не дорабатывает. Но мы, как говорится, не теряем надежды и позитивного стремления. Я думаю, что все должно налаживаться, хотя... Ну, вообще, чтобы все были здоровы, чтобы не было войны.
Ну, в уходящем не знаю. Я ничего такого вспомнить не могу. Хочется, чтобы была стабильность. В первую очередь, это материальное. Чтобы не урезали зарплаты, пенсии. Вот это вот основное. Какие можно поправки внести в законы и сдать, чтобы как-то изменить нашу ситуацию, которая в данный момент нестабильна. А все остальное приложится. Да, и мир, конечно, был. Хотя бы так, как оно есть, не надо ничего другого. И будет все здорово.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a publicat joi, 24 decembrie, decizia Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, prin care zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător se extinde de la 1 ianuarie 2016 pe întreg teritoriul Moldovei, inclusiv în regiunea transnistreană. Agenții economici din Transnistria au fost exceptați pe durata anului 2015 de la prevederile acestui acord, primind un răgaz până la finele acestui an, și au continuat să se bucure de așa numitele preferințe comerciale autonome, adică exporturi fără taxe sau cu taxe foarte mici în Uniunea Europeană, dar cu importuri taxabile. Preferințele comerciale vor expira la finele acestui an, așa cum se stabilise la începutul acestei excepții. La Tiraspol, decizia de la Bruxelles a fost precedată de un anunț al șefului administrației Evgeni Șefciuc, care a sugerat că agenții economici din regiune vor exporta în continuare fără taxe în spațiul european, numind înțelegerea cu Bruxelles și Chișinăul drept o victorie a diplomației transnistrene. Anterior, Tiraspolul a respins constant propunerea de a se alătura zonei de liber schimb dintre Moldova și Uniunea Europeană, pe motiv că orientarea sa politică este una exclusiv către Est, chiar dacă exporturile sunt orientate spre Comunitatea Europeană. Dar, în lipsa preferințelor și a zonei de liber schimb, exporturile transnistrene ar fi urmat să fie supuse unor taxe împovărătoare. Lina Greu a stat de vorbă cu expertul de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, fostul ministru adjunct de externe al Republicii Moldova, Iulian Groza.
Administrația transnistreană a anunțat acum câteva săptămâni despre faptul că preferințele comerciale autonome vor fi prelungite pentru agenții economici din regiunea transnistreană. Totuși, atunci, pe moment, nici Chișinău, nici Bruxelles nu confirmau această informație. Ce presupune acest anunț făcut la sfârșitul săptămânii trecute de Chișinău?
În primul rând, ceea ce a anunțat Șefciuc, precum că Uniunea Europeană a prelungit preferințele comerciale autonome pentru regiunea transnistreană, este nu întocmai o declarație exactă, fiindcă, de fapt, ce s-a întâmplat, având în vedere că, iată, și guvernul în exercițiu a anunțat săptămâna trecută, deja joi, că există decizia Consiliului Uniunii Europene privind extinderea zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, înseamnă, de fapt, extinderea zonei de liber schimb și nu prelungirea preferințelor comerciale autonome. Astfel, prin decizia de săptămâna trecută, care, de fapt, ea este o decizie a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, este acea instituție prevăzută de acordul de asociere care poate lua astfel de decizii, marchează, de fapt, momentul extinderii zonei de liber schimb în regiunea transnistreană. Și decizia respectivă a fost luată în urma unui proces de dialog între autoritățile de la Chișinău și de la Bruxelles. La sfârșitul lunii noiembrie, deja Consiliul Uniunii Europene, în cadrul grupului de lucru, a analizat propunerea respectivă și respectiv Uniunea Europeană și-a dat acordul pentru ca să fie extins zona de liber schimb și în regiunea transnistreană, iar decizia Consiliului de Asociere vine doar să confirme această abordare și suntem în situația în care, începând cu 1 ianuarie 2016, zona de liber schimb se aplică și în regiunea transnistreană.
Dumneavoastră ați avut și un studiu la acest subiect. Care este mecanismul, de fapt, de aplicare a regulilor zonei de liber schimb pentru agenții economici transnistreni, de moment ce știm că administrația transnistreană s-a opus aceste idei și nu a existat o ajustare a economiei regiunii la noile cerințe?
Bun, în analiza pe care am făcut-o noi luna noiembrie, vorbeam despre câteva scenarii care ar putea să deruleze în legătură cu aplicarea zonei de liber schimb în regiunea transnistreană. Scenariul pe care noi l-am anticipat, de fapt, viza totuși faptul că se va reuși să se ia decizia de a extinde zona de liber schimb în regiunea transnistreană. Ce ar fi implicat această abordare? De fapt, de momentul în care Republica Moldova beneficia de preferințele comerciale autonome cu Uniunea Europeană, de care au beneficiat inclusiv și agenții economici din regiunea transnistreană, chiar de atunci existau anumite precondiții pentru ca noi să putem să verificăm acest comerț preferențial cu Uniunea Europeană. Și erau două condiții cheie. Una viza certificarea originii bunurilor și alta viza verificarea standardelor sanitare și fitosanitare. Deci, practic, pe parcursul ultimilor ani, beneficiind de preferințele comerciale autonome, aceste condiții au fost întrunite de către autoritățile de la Chișinău, fiind oferit acces autorității vamale de la noi pentru agenții economici din regiunea Transnistreană pentru a certifica originea bunurilor și așa mai departe. Deci, pe de o parte, însăși experiența asta de valorificare a preferințelor comerciale autonome cu Uniunea Europeană a pus anumite baze pentru ca noi acum să avem extinderea zonei de liber schimb în regiunea Transnistreană. În principiu, aceste condiții să fi fost deja întrunite într-un fel sau în altul. Fiindcă, în mare parte, sunt trei condiții cheie ca să putem să valorificăm zona de liber schimb pentru teritoriul Republicii Moldova. Asta este certificarea originii bunurilor, asta este verificarea standardelor sanitare și fitosanitare și trei, cel mai important, este excluderea tarifelor la import pentru produsele Uniunii Europene care merg în regiunea Transnistreană. Ce privește primele două, vă spuneam că în mare parte aceste condiții sunt întrunite. Condiția a treia, care vizează tarifele de import, urmează să fie clarificat mecanismul cum să se realizeze această procedură în practică. Fiindcă la momentul actual, pentru produsele importate din Uniunea Europeană se aplică tarife de import de către autoritățile de la Tiraspol. Și normal că această situație vine în contradicție cu prevederile acordului de asociere și asta ar fi fost o încălcare a acordului. Și ceea ce înțelegem noi acum este că, practic, Uniunea Europeană a convenit cu Chișinău să extindă și este de responsabilitatea, în fapt, a autorităților de la Chișinău să asigure că aceste condiții sunt aplicate. Dar, iarăși, pe de altă parte, probabil că există o anumită înțelegere neformală între autoritățile de la Chișinău și de la Tiraspol în contextul aplicării zonei de liber schimb în regiunea Transnistreană. Și această înțelegere, după câte înțeleg eu, a luat o formă așa mai volată. Și aici vreau să revin la prima întrebare a dumneavoastră legată de declarațiile lui Șefciuc. Deci, practic, această formă voalată de extindere vizează așa numitul comerț facilitar. Da, așa, colocuveal fiind numit, dar din practică înseamnă practic aplicarea zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Și ca parte a acestei abordări, cel mai probabil s-a convenit cu autoritățile de la Tiraspol să existe anumită perioada de grație, perioada de tranziție pentru a asigura bună implementare a tuturor prevederilor acordului de asociere care vizează zonele de liber schimb, inclusiv cele care vizează barierele tarifare și barierele netarifare. Și această abordare mi se pare logică, mi se pare rațională, fiindcă până la urmă interesul autorităților de la Chișinău și celor de la Tiraspol trebuie să fie ghidat de oportunitatea agenților economici din regiunea Transnistreană de a desfășura afacerile, fiindcă vedem din statisticile care le vociferează inclusiv cei de la Tiraspol că comerțul regiunii este foarte puternic legat de Uniunea Europeană. Deci mai mult de 30% din exporturile din regiunea Transnistreană sunt orientate spre Uniunea Europeană. Iar pe de altă parte, peste 40% de comerț este asigurat pe teritoriul Republicii Moldova. Deci majoritatea comerțului este practic legat de acea zonă de liber schimb aprofundată și punzătoare cu Uniunea Europeană. Deci, în aceste condiții, partea bună, ca să concluzionez, este că, 1. Zona de liber schimb aprofundată și punzătoare cu Uniunea Europeană se va extinde și până în 1 ianuarie. Există anumite perioade de tranziție pentru cei din regiunea Transnistreană ca să valorifice potențialul zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană, care iarăși poate fi verificată dacă nu se reușește să se pună în aplicare acele condiții care vizează cele trei aspecte pe care le-am menționat eu, excluderea tarifelor pentru importurile din Uniunea Europeană, asigurarea certificării originii bunurilor de către autoritățile vamare de la Chișinău care se meargă în regiunea Transnistreană și certificarea sanitară și fitosanitară. Dacă pe unele din aceste trei condiții nu se asigură concordanță cu prevederile acordului de asociere, atunci Republica Moldova pe de o parte și Uniunea Europeană pe de altă parte pot reintroduce subiectul ăsta pe agenda Consiliului de asociere și s-ar putea să, eventual, dacă nu se întrunesc condițiile, s-ar putea să refadă decizia de extindere, că acordul prevede posibilitatea de suspendare parțială a prevederilor acordului, mai ales că în acord a existat o clauză care viza această perioadă de neaplicare a zonei de liber schimb în regiunea de Transnistreană. Deci, întotdeauna, Consiliul de asociere poate reveni la acest subiect și cu siguranță, de exemplu, la următorul Consiliu de asociere ne așteptăm că Republica Moldova va trebui să informeze Uniunea Europeană la modul în care se asigură implementarea zonei de liber schimb și dacă se va ajunge la un consens că, într-adevăr, sunt respectate condițiile, atunci prevederile zonei de liber schimb vor continua să fie aplicate și vom fi în situația în care agenții economici vor putea să continue avacele cu Uniunea Europeană, iar noi vom asigura implementarea acordului de asociere așa cum este prevăzut de acesta.
Spuneți-mi, mă rog, parcursul anului 2015 a existat această tensiune legată și de faptul că urmau niște alegeri între administrația regiunii și componenta economică reprezentată de Partidul Obnovlenia, deci șeriful în principal care stă în spate. În 2016 urmează noi alegeri în regiunea transnistreană. Vedeți o continuare acestor disensiuni? Știm că cei din Obnovlenia au luat majoritatea în Sovietul Suprem, deci s-ar prefigura o polarizare între executiv și legislativ în regiune.
Cred că această evoluție de regiune nu ar afecta beneficierea de către agenții economici a prevederilor zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană. Vă spuneam mai sus că este în interesul agenților economici și este interesul inclusiv a celor care susțin forțele care acum sunt mai prezente în regiune. Respectiv, așteptarea noastră este că soluția care a fost identificată acum, inclusiv cu toate perioadele de tranziție, inclusiv cu această reformă fiscală care trebuie să fie implementată, din punctul meu de vedere, este susținută consensual de către forțele politice din regiune. Fiindcă, iarăși, toți înțeleg și eu recunoscut acest lucru, am auzit și declarațiile celor din diferite departamentele regiunii, spunând că ei nu văd cum regiunea poate exista fără comerțul cu Uniunea Europeană. Respectiv, din punctul meu de vedere, eu nu cred că subiectul dat va fi unul revăzut în situația în care are loc o anumită schimbare a conducerii în regiune.
Opinia expertului Iulian Groza de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene din Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
Între timp, la Tiraspol, Sovietul Suprem s-a reunit în prima sa ședință după alegerile din 29 noiembrie și l-a ales ca speaker pe fostul ministru de interne în guvernul regiunii, Vadim Krasnoselski. Potrivit presei locale, Krasnoselski face parte din formațiunea Obnovlenie sprijinită de compania Șerif, care se află în opoziție față de liderul transnistrian Evgeni Șefciuc. Obnovlenie și-a păstrat poziția dominantă în Sovietul Suprem, controlând după alegerile recente 33 de mandate din 43. Votul de luna trecută a fost interpretat drept un eșec pentru Șefciuc, dar liderul transnistrian are puteri mai mari decât ale Sovietului Suprem. Despre evoluțiile economice și politice ale anului 2015, Lina Griu a stat de vorbă cu analistul politic din Bender, Grigore Volovoi.
În anul 2015, în regiunea transnistreană, au avut loc discuții foarte dure dintre business și administrație. Pentru Transnistria este prima dată când apare o astfel de situație. De ce se întâmplă lucrul acesta și cum se va reflecta situația asupra anului 2016?
Eu cred că noi trebuie să începem cu perioada de la începutul anului 2015. Să ne amintim că Transnistria din start a ajuns în niște condiții foarte dificile. Veniturile s-au redus, încasările au scăzut. Puterea legislativă, dar și cea executivă, punea în legătură acest lucru cu situația din Moldova și Ucraina și cu faptul că acestea au semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Aceste lucruri au înrăutățit activitatea comercial-economică ca Transnistriei, iar neîncasarea veniturilor din impozite a provocat o criză puternică în regiune. Evident că Transnistria a trebuit să compenseze într-un fel lipsa banelor și autoritățile amintesc că au recurs la o măsură extrem de nepopulară, subliniez, într-un an electoral, înainte de alegerile în organul legislativ central și în consiliile locale, au tăiat 30% din plățile pentru pensionari și bugetari. Evident, acest lucru a avut un impact mare asupra popularității puterei executive. Și bineînțeles că alegerile în aceste condiții au avut loc sub forma confruntării cu structurile de business din care administrația încerca să scoată impozite, mijloace financiare suplimentare și, respectiv, să acopere găurile din buget. Acest lucru nu putea să nu genereze o astfel de confruntare destul de dură. Nu voi judeca dacă s-a făcut corect ceea ce s-a făcut sau nu, dar consecințele sunt pe față, sub forma rezultatelor alegerilor. A câștigat o structură care în Transnistria este numită scurt, Șerif. Nu este vorba atât despre Partidul Obnovlenie, un fel de suprastructură politică, cât despre Partida Șerif. Oamenii au mers și au votat pentru reprezentanții acesteia dintr-un singur motiv. Aceștia erau nemulțumiți de acțiunile puterei executive. În ce măsură această luptă va continua și pe viitor, cred că componența actuală a Sovietului Suprem vorbește deja despre faptul că deputații, vor ei sau nu vor, trebuie să țină cont de faptul că Transnistria este totuși o republică prezidențială. Majoritatea deciziilor sunt adoptate acolo și depind de ce va spune președintele și echipa acestuia. Iată de ce trebuie să se caute un compromis. Eu cred că mințile lucide din Sovietul Suprem înțeleg acest lucru. Iar în față mai este și discuția despre buget, iar bugetul trebuie nu doar adoptat, ci și trebuie asigurată acoperirea acestuia. Așa că aici lozincele preelectorale nu mai merg. Aici deja trebuie propuse la modul concret surse concrete pentru acoperirea anumitor capitole de cheltuieli. Nu cred că deputații sunt capabili să facă față acestei sarcini în condițiile actuale. Mai adăugat și faptul că astăzi puterea executivă în persoana lui Șefciuc a reușit să înceapă plata restanțelor către pensionari, ceea ce a ridicat din nou brusc autoritatea președintelui și a structurilor acestuia. Mai puneți în cont și faptul că noul prim-ministru pe care l-a propus președintele este, din punctul meu de vedere, un om mai pragmatic și mai bine pregătit din punct de vedere economic decât doamna Turanskaya. Adică, în principiu, posibilități de dialog între puterea executivă și cea legislativă în Transnistria acum sunt cu mult mai mari decât erau până acum.
Aceste discuții în contradictoriu dintre reprezentanții mediului de afaceri ai șerifului, așa cum ați spus, și cei ai puterii executive vor continua și anul viitor, având în vedere că vor avea loc alegeri așa zis prezidențiale. Vedeți vreun contracandidat pentru Șefciuc care să fie avansat de structurile de business pentru aceste alegeri?
Тот факт, что обновление шериф обязательно выдвинет своего кандидата на пост президента.
Faptul că обновление tot el șerif va înainta un candidat propriu la alegerile de anul viitor nu este pus la îndoială de nimeni. Astăzi există candidaturi diferite, dar din punctul meu de vedere, una dintre cele mai reale este candidatura domnului Krasnoselski. El este o persoană cunoscută, este o personalitate politică recognoscibilă de la Ribnița la Bender și este posibil ca o anumită poziție neutră pe care o are să-l avantajeze și să-i aducă popularitate și voturi. Nu mă îndoiesc că și actualul candidat Evgeni Șefciuc de asemenea își va depune candidatura pentru un al doilea mandat de președinte. În ce măsură va avea succes în fața alegătorilor se va putea vedea doar în 2016. Va depinde mult de faptul dacă acesta va putea sau nu să stingă datoria puterei executive față de bugetari și pensionari, lucru care de altfel se întâmplă acum. Dacă economia nu va mai cădea la fel de mult în picaj, atunci nu exclud că lucrurile vor decurge pe un scenariu imprevizibil.
Șeriful are o susținere politică destul de puternică, are partid, are structuri locale, are și majoritatea în Sovietul Suprem. Evgeni Șefciuc pare să fie singur în fața tuturor în această confruntare, are o susținere cu mult mai mică în Transnistria. Pe ce mizează de fapt Evgeni Șefciuc?
O întrebare la care ar fi putut să răspundă mai bine însuși Evgeni Șefciuc, dar după observațiile mele, una din deficiențele lui cele mai mari este faptul că nu are o rezervă de cadre prea solidă. Acesta este nevoit să adopte decizii nepopulare, iar pentru asta este nevoie de specialiști de clasă înaltă, este nevoie nu atât de teoreticieni cât de practicieni, care să se ocupe nu de economia extensivă, ci de decizii concrete pentru problemele de moment. Pentru că aceste probleme nu vor dispărea nicăieri, inclusiv din cauza faptului că deficitul bugetului există și acesta trebuie gestionat. Amintesc că în Transnistria sunt pensii foarte înalte și un salariu mediu mare comparativ cu Moldova și Ucraina și aceste cheltuieli trebuie acoperite de undeva. În plus, Transnistria se mai și află într-o situație economică destul de izolată. Sunt probleme cu calea ferată, sunt probleme cu logistica de transport și asta își pune amprenta. A doua problemă constă în faptul că nu există un program de acțiuni bine gândit cu privire la dezvoltarea Transnistriei. Un astfel de program ar depinde foarte mult de felul în care se va orienta Transnistria în condițiile în care Chișinăul merge către vest, în timp ce Moscova, Rusia, se află la est. Tiraspolul a ajuns într-o situație foarte dificilă, dar totuși mi se pare că lucrurile nu sunt totuși tragice. Cu o anumită susținere financiară din partea Rusiei și o astfel de susținere există, chiar dacă nu într-o cantitate suficientă. suficientă, dar și cu o înțelegere corectă a rolului Uniunii Europene în viața Moldovei și a locului Transnistriei în această schemă, eu cred că Transnistria este capabilă să supraviețuiască și să se dezvolte în continuare. Și anume, de aceste decizii vor depinde rezultatele alegerilor viitoare ale președintelui regiunii, care vor avea loc practic în iarna anului 2016.
Am văzut că în ultimele săptămâni sunt achitate restanțele la pensii și salarii și, din câte înțeleg, este vorba despre un ajutor financiar din partea Rusiei. Care este poziția Moscovei în actuala conjunctură politică după aceste alegeri în Sovietul Suprem? Ce semnale vin de acolo? Pe cine susține Moscova? Și are aceasta oare suficiente forțe pentru a menține regiunea și anul viitor, când cel mai probabil se va complica situația și în relația cu Ucraina, odată cu introducerea controalelor la frontieră și ieșirea Ucrainei din zona de liber schimb cu Rusia? Deci are Rusia capacitatea de a menține regiunea transnistreană și în continuare?
Moscova nici nu va încerca să mențină regiunea transnistreană pentru că nu are rost să facă asta. Transnistria, oricum, categoric este total conectată la Rusia. Absoluta majoritatea celor care locuiesc aici nu văd o altă viață decât în strânsă legătură economică și politică cu Federația Rusă. Altă întrebare este ce va fi mai departe. Haideți să ne amintim de acei bani care se spune că i-a dat Federația Rusă pentru stingerea parțială a datoriilor față de pensionari și bugetari. Nu sunt bani foarte mulți, sunt în jur de 2 milioane de dolari, dar dacă e să comparăm asta cu situația unui stat suveran și recunoscut, cu Republica Moldova, de exemplu, câte credite are aceasta luate de la structurile internaționale, FMI și alții? Este vorba despre miliarde de dolari, dar Transnistria cât a primit? Deci sumele sunt incomparabile. Deci, de facto, nu se poate vorbi despre creditare din partea unei țări sau alteia. Trebuie să se vorbească despre activitatea economică și despre cât de eficientă este aceasta în condițiile actuale. Cred că pentru Rusia o susținere ca cea de acum, nu foarte mare, economică și financiară, nu va reprezenta o problemă. Rusia nu va miza acum categoric pe o anumită figură politică de la Tiraspol. Desigur, la Moscova sunt oameni care analizează situația, o monitorizează, în mod sigur se fac anumite negocieri cu posibili candidați pentru campania electorală viitoare. Dar impresia mea este că, având în vedere experiența anterioară, Moscova, ca și Bruselul, nu vede întotdeauna adevăratele stări de spirit de pe loc, nu întotdeauna estimează corect pentru cine vor vota oamenii. Cel mai probabil, alegerea oamenilor va determina alegerea Transnistriei pentru viitor și pentru direcția de dezvoltare a relațiilor. Fie că este vorba despre Șefciuc sau despre reprezentantul de la Abnavlenie, eu cred că nu se va schimba vectorul politic al Transnistriei. Noi vom continua să fim orientați către relații strânse cu Rusia. Dar în același timp se pot intensifica relațiile și acestea se vor amplifica în mod sigur, pentru că preferințele comerciale au fost prelungite de către Uniunea Europeană pentru Transnistria doar pentru un an. Deci se pot intensifica și relațiile cu Occidentul. Deci un tablou perfect. După cum spunea o femeie în vârstă, bunica mea, mielul încruntat nu suge de la nicio oaie, în timp ce mielul deștept suge de la toți, adică și din est și din vest. Cred că o astfel de poziție și situație geopolitică politică sunt pregătite și pentru Moldova, inclusiv pentru Transnistria.
Наверное, такая позиция, геополитическая ситуация, уготована для Молдовы, в том числе для Приднестровья.
Acum două săptămâni, Tiraspol a anunțat că regimul de scutire de taxe în comerțul cu Uniunea Europeană va fi prelungit pentru agenții economici din stânga Nistrului. Informația nu fusese confirmată atunci nici de la Chișinău, nici de la Bruxelles. Cum vedeți evoluând situația? Știm că Tiraspolul oficial nu a fost foarte încântat de perspectiva de a se alinia la normele zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană. În plus, cel mai probabil, nici Moscova nu este foarte încântată de asta.
Понимаете, есть объективная реальность. У нас нет общей границы с Российской Федерацией.
Înțelegeți, există o realitate obiectivă. Noi nu avem frontieră comună cu Federația Rusă. Noi trebuie să trăim în condițiile pe care le avem de la bun început, din momentul destrămării URSS. Așa s-a întâmplat că pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești a fost un conflict, un conflict militar, care a dus la aceste consecințe. A apărut Transnistria. Înainte de conflict, găgăuzii au reușit să obțină statut de unitate autonomă, găgăuzierii, o de facto republică. publică. Și este evident că acum acest conflict nu este soluționat de nimeni. Vrem sau nu, oricare dintre modelele economice ne le-am dori, trebuie să căutăm căi de soluționare politică. Astăzi niciuna dintre părți, nici Tiraspolul, nici Chișinăul, nici Moscova, nici Bruselul, nimeni nu propune un model real de soluționare politică. Aș spune chiar că Chișinăul nu este interesat de asta, pentru că nu are nimeni nevoie acolo să primească încă vreo 400.000 de alegători orientați către Est. Iată de ce modelul economic, practic, va fi adaptat la realitățile existente și preferințele comerciale vor fi folosite la maxim și, în paralel, se va urmări cum vor decurge lucrurile în continuare în Moldova. La Chișinău situația este extrem de instabilă. Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă acolo. Așa că putem presupune că guvernul va fi și în continuare agățat de un fir de ață. Cine va veni mai departe? Cum vor fi alegerile? Vor fi acestea anticipate sau normale? Va arăta timpul. Așa că Tiraspolul și Moscova monitorizează situația de la Chișinău. Iar în ceea ce privește preferințele și comerțul cu Uniunea Europeană, dacă acestea vor exista, foarte bine. Agenții economici le vor folosi. Dacă nu, atunci vor încerca să supraviețuiască și vor cere subvenții. Analistul politic de la Bender, Grigore Volovoi, a răspuns întrebărilor Linei Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.